UNICEF lēš, ka 466 miljoni bērnu, jeb aptuveni katrs piektais bērns pasaulē mīt reģionos, kur ik gadu ir vismaz divreiz vairāk ļoti karstu dienu nekā pirms 60 gadiem. Par ekstremāli karstām dienām uzskata tādas, kurās gaisa temperatūra pārsniedz plus 35 grādus pēc Celsija. Pētījumā atklājās, ka bērni Rietumāfrikā un Centrālāfrikā ir visvairāk pakļauti ekstremāli karstām dienām. Kopumā 123 miljoni, jeb 39% bērnu šajā reģionā vidēji 4 mēnešus gadā piedzīvo karstumu virs plus 35 grādiem. Bērnu ķermeņi uzskars straujāk nekā pieaugušajiem, bet svīšana nepalīdz viņiem pietiekami ātri atzist, tāpēc tas var novest pie karstuma stresa.